Era Sport 101,8.
Καλημέρα. Μεγάλη Τετάρτη, 8 Απριλίου. Η ώρα είναι 9 και 12 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι σε ένα σπορ. Πάμε να παίξουμε μπάλα. 3-5-2 και σήμερα. Εντάξει, είναι μια εβδομάδα που την περιμένουν όλοι, έτσι να περάσουν καλά με τις οικογένειές. Ως Πάσχα είναι. Αλλά δεν έχει ποδόσφαιρο, αλλά έχει σήμερα. Έχει σήμερα. Έχει και τα play out. Και σε ό,τι αφορά το Big Five, έχει ρεπορτάζα, έκλεινε στην Μαδρίτη για το αυριανό πολύ μεγάλο παιχνίδι με την Ράγιο Βαγιακάνο, που είναι τελικά του Conference League. Και πάντα έχει και κουβέντα και στα υπόλοιπα ρεπορτάζ και συζήτηση και ειδησούλες και πολλά πράγματα που προσπαθούμε να τα ξεψαχνίσουμε, και αυτό θα κάνουμε και σήμερα με τη Χαρά Γιαννοπούλου στην ρύθμιση των ήχων, το Λουκά Λουκά στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Μπορείς να πάρεις στο μικρόφωνο της Ελλάδας, μαζί θα πάμε όπως κάθε μέρα μέχρι τις 10. Στις μηνύματα είτε με SMS γράφετε σπόρι σπόρτ ελληνικά λατινικά, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160, email στην ηλεκτρονική διεύθυνση ellaspor@r.gr και μέσω Viber, αν θέλετε να για πρώτη φορά να στείλετε μήνυμα, θα μπείτε στην εφαρμογή, στην αναζήτηση, γράψετε Era Sport, χωρίς τι στο τέλος, λατινικοί χαρακτήρες. Θα είδω το σηματάκι της Era Sport, θα μπείτε μέσα και από εκεί μας στέλνετε το μήνυμά σας, κυρίως απορίες, αλλά και απόψεις. Όλα τα θέλουμε. Είναι οι μέρες σημαντικές για την ΑΕΚ, μετά την πολύ μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκη, που της έδωσε ένα προβάδισμα πλέον 5 βαθμών από τον αντίπαλό της, αλλά και τον ΠΑΟΚ στην μάχη του πρωταθλήματος. Αυτά μπαίνουν όλα στην άκρη, γιατί αύριο έχει ένα πολύ πολύ σημαντικό παιχνίδι με τη Ράγιο Βαγιακάνο στη Μαδρίτη. Εκεί είναι ο Μίλτος Θεοδοσίου, απεσταλμένος της ΕΡΤ, και θα μας πει τα τελευταία νέα. Έλα Μελιτό, καλημέρα. Αν και τα τελευταία νέα τα περιμένουμε από το απογευματάκι, προπόνηση, συνέντευξη τύπου, προπόνηση, που θα, δεν ξέρω αν θα δείτε, αν θα μάθετε, αν θα καταλάβετε και το τελικό πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς.
Καλημέρα, καλημέρα Μπάμπη, καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Εδώ από τη λίγο βροχερή θα έλεγα Μαδρίτη, συννεφιασμένος ο καιρός, έτσι λίγο μουντός για πρωί. Αργότερα οι μετεωρολογικές προβλέψεις λένε ότι θα ανοίξει ο καιρός, θα έχει κοιλιακάδα, θα ανέβει και θερμοκρασία σε πιο ανοιξιάτικο έτσι mood. Η ΑΕΚ είναι εδώ από χθες το βράδυ, ταξιδέψαμε με το τσάρτερ, σε πολύ καλό κλίμα όλοι, στο αεροσκάφος, ο προπονητής, οι παίκτες. Κάποιοι φίλαθλοι που ταξίδεψαν μαζί με την ομάδα, με συνθήματα. Γενικά υπάρχει ένα πολύ καλό κλίμα στην ομάδα. Αυτό έχει σίγουρα προέλθει από τη μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού στο Φάληρο και από την αισιοδοξία ότι η ΑΕΚ μπορεί να διεκδικήσει ως φαβορί πλέον το πρωτάθλημα ως το τέλος. Τίποτα δεν έχει τελειώσει. Αυτό το ξέρει πολύ καλύτερα και ο Νίκολης. Το είπε και μετά αμέσως, το ξέρεις πολύ καλά εκεί ήσουνα μετά τον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Όλοι που είναι προσγειωμένοι, είναι χαρούμενοι μεν, αλλά είναι προσγειωμένοι γιατί τώρα ουσιαστικά κρίνονται όλα. Έχει μπει στην τελική ευθεία και το πρωτάθλημα, αλλά και, και η Ευρώπη. Γιατί κανείς δεν περίμενε την ΑΕΚ από το ξεκίνημα της προκριματικής διαδικασίας από τον Ιούνιο. Από τον Αύγουστο, Ιούλιο-Αύγουστο που έπαιξε να φτάσει ως τα προημιτελικά του Conference League και να έχει μπροστά της μια τεράστια πρόκληση απέναντι στη Ράγιο Βαγεκάνο. Άρα λοιπόν το κλίμα είναι καλό, υπήρχαν συνθήματα μέσα στο αεροπλάνο, αποθεώθηκαν αρκετοί ποδοσφαιριστές όπως ο Κοϊτά, όπως ο Γιώβιτς, ο Μάνταλος, ο Στρακώσια και ο Μάρκο Νίκολιτς ασφαλώς είχε την τιμητική του, με ένα χαμόγελο τα αντιμετώπισε όλα αυτά γιατί ο Σέρβος ξέρουμε πολύ καλά ότι κρατάει χαμηλούς τόνους, δεν θέλει έτσι να παίρνουν τα μυαλά αέρα κανενός και γενικά το κλίμα στη διοίκηση που μιλήσαμε με αρκετούς ανθρώπους δείχνει ότι είναι όλοι προσιλωμένοι στο στόχο. Ναι, μεν είναι ευχαριστημένοι ως εδώ, αλλά θέλουν το κάτι παραπάνω και η ΑΕΚ έχει δείξει ότι μπορεί να τα καταφέρει με όσα έχει πετύχει έως τώρα. Αρκεί να είναι συγκεντρωμένη στο στόχο και προσιλωμένη στο τακτικό κομμάτι που θα εφαρμόσει ο Μάρκο Νίκολης στο αυριανό παιχνίδι. Είναι στις 7 η ώρα Ελλάδος η συνέντευξη τύπου σήμερα του Σέρβου προπονητή με έναν ποδοσφαιριστή, θα δούμε ποιος θα μιλήσει. Και αμέσως μετά στις 8 ώρα Ελλάδος θα πραγματοποιήσει και την τελευταία της προπόνηση. Χθες πριν την αναχώρηση δηλαδή υπήρχε προπόνηση όπως και τη Δευτέρα. Και σήμερα το βράδυ θα γίνουν όλα αυτά. Αύριο στις 8 παρατέταρτο ώρα Ελλάδος, 7 παρατέταρτο Ισπανία, στο σπουδαίο παιχνίδι απέναντι στη Ράγιο. Ένα παιχνίδι που είναι sold out. Δεν είναι και μεγάλο το γήπεδο του Βαγιέκα.
Ναι, είναι μικρό και για αυτόν τον λόγο πήρε και λίγα εισιτήρια, λίγα για τις ανάγκες που υπήρχαν εισιτήρια για ΑΕΚ.
Ναι, είναι γύρω στα 780 εισιτήρια που έχει πάρει η ΑΕΚ. Προμηθεύτηκε άλλα 30 στο τέλος. 780 φίλαθλοι περίπου. Τώρα, αν είναι κάποιος με προσκλήσεις κτλ., γύρω στα 800 άτομα θα είναι οι φίλοι της ΑΕΚ βάσει χωρητικότητας του γηπέδου και ποσοστού που δικαιούται να πάρει αύριο βράδυ. Κατά τα άλλα, είπαμε, είναι όλο sold out και οι φίλαθλοι της Ράγιο το περιμένουν πώς και πώς και οι ποδοσφαιριστές και ο προπονητής. Είναι και για αυτούς ιστορικό παιχνίδι να διεκδικούν πρόκριση στα ημιτελικά μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Είναι 13η στη βαθμολογία η Ράγιο, μαζί με τη Βαλένθια έχει 35 βαθμούς. Ακόμα δεν έχει κλειδώσει επίσημα την παραμονή, αλλά έχει ξεφύγει από τη ζώνη του υποβιβασμού. Οπότε ρίχνουν το βάρος και στην Ευρώπη. Δεν έχουν αγωνιστικά προβλήματα όπως πληροφορούμαστε. Όλοι οι παίκτες είναι ετοιμοπόλεμοι. Όπως ουσιαστικά και η ΑΕΚ είναι χωρίς αγωνιστικά προβλήματα. Μένει να δούμε τη διαχείριση που θα κάνει ο Νίκολης σε σχέση με τον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Αν υπάρχει κάποια καταπώνηση σε ορισμένους ποδοσφαιριστές. Αλλά νομίζω ότι έτσι όπως είναι τα δεδομένα τώρα και με τη διακοπή που υπάρχει μετά για το Πάσχα μέχρι τη Ρεβάν, θα πάει με την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα και ενώ αν θα γίνουν μία ή δύο αλλαγές. Δηλαδή η κεντρική ιδέα δεν αλλάζει. Έτσι κι αλλιώς η Ράγιο είναι μια ομάδα που έχει ρυθμό, είναι ομάδα της Λα Λίγκα που πιέζει ψηλά, που έχει ένταση, που είναι πολύ καλή στο transition. Οπότε η ΑΕΚ θα πάει σε ένα πιο χαμηλό τέμπο, αυτό που θέλει να παίζει ο Νίκολης, δηλαδή να προσέχει το αμυντικό της κομμάτι και να βγαίνει με σωστές προϋποθέσεις μπροστά. Και αν χρειαστεί σε κάποια κομμάτια του παιχνιδιού να κρατήσει και μπάλα και να βγει με διαφορετικά δεδομένα στην επίθεση, θα το κάνει. Αλλά πρωτίστως είναι να χαμηλώσει το τέμπο, να μην ανοίξει το ματ, γιατί δεν συμφέρει αυτό την ΑΕΚ στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο και εν συνεχεία να χτυπήσει είτε με κάποια στατική φάση, είτε βρίσκοντας τις στιγμές της με την ποιότητα που διαθέτει μεσοεπιθετικά, είτε με τον Κοϊτά, είτε με τους δύο φόρ, τον Γιώβιτ και τον Βάργα. Άρα λοιπόν, τώρα για την ενδεκάδα.
Αυτό ήθελα να σου πω ότι αν παίζει ρόλο στο μυαλό του Νίκολιτς το γεγονός ότι η Βαγεκάνο είναι μια ομάδα που πιέζει πάρα πολύ, δηλαδή αυτό είναι το χαρακτηριστικό της, το κύριο χαρακτηριστικό της είναι η πολύ μεγάλη ένταση που δίνει στο παιχνίδι της, η πίεση στον αντίπαλο, Και αν αυτό δηλαδή μπορεί να παίξει, να διαφοροποιήσει κατά τι το τελικό πλάνο σε αυτό που ξέρουμε. Γιατί η ενδεκάδα της ΑΕΚ λίγο πολύ είναι δεδομένη το τελευταίο διάστημα. Έχει βρει ένα, έχει κουμπώσει ένα σχήμα και με τους δύο κεντρικούς, Χαφ, Μαρίν και τον Πινέδα. Στην κορυφή παίζουν πλέον δύο σεντερφόρ, ο Βάργα και ο Γιώβιτς. Στην άμυνα ξέρουμε ότι είναι ο Ρώτα. Αριστερά, οκ, okay, μπορεί να γίνεται κάποια αλλαγή ανάμεσα σε Πίλιο και Πενράζη.
Ναι, εκεί μπορεί να γίνει μια αλλαγή. Θέλω να πω,
αν εκεί στα άκρα, που θέλει παίχτες κυρίως να μπορούν να συγκλίνουν και στον άξονα, γι' αυτό παίχτες όπως ο Κουτέσα και ο Ελίασον δεν είναι βασικοί. Ναι. Το κάνει καλύτερα ο Κοϊτά, γι' αυτό έχει θέση. Αν εκεί μπορεί να αλλάξει κάτι και αν μπορεί να αλλάξει και αυτό το 2-4.
Δεν νομίζω.
Δεν νομίζω.
Το 2-4 okay. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει, γιατί αλλάζει όλη η διαδικασία και η ανάπτυξη της ομάδας και ο τρόπος λειτουργίας. Mm-hmm. Τώρα που έχουν βρει χημεία οι δυο τους, χωρίς να είναι, ας πούμε, στο Καρεσκάκι, ο Γιώβες δεν ήταν τόσο καλός. Είναι αλήθεια, δεν του πήγε καθόλου το μάτσο Βάργα. Ήταν το πλάνο να παίζει με το κεφάλι, να σπάει μπάλες. Ήταν λίγο πιο άχαρος ο ρόλος του, αλλά βοήθησε περισσότερο, είναι η αλήθεια. Αλλά επειδή έχουν κουμπώσει καλά οι δυο τους, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει το 4-4-2 ο Νίκολης τουλάχιστον. Αυτό φαίνεται ως τώρα. Αν θα αλλάξει κάτι τελευταίο προπόνηση το βράδυ, θα δούμε. Αλλά mm-hmm. λογικά θα πάει με τον Πίλιο, αριστερά θα επιστρέψει. Αν και ο Πενράις ήταν καλός, η αλήθεια είναι, στο Καραϊσκάκι, πήγε καλά στα ανασταλτικά του καθήκοντα. Και τώρα να δούμε, επειδή χρησιμοποίησε τον Περέιρα σε ρόλο αριστερού χαφ, που συνέκλεινε κιόλας αρκετές φορές, αν θα υπάρξει αλλαγή και εκεί. Δηλαδή, αν θα παίξει ίσως ο Κατσίνοβιτς ή ο Μάνταλος για περισσότερη ενέργεια. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνουν άλλες αλλαγές. Ο Κοϊτά δηλαδή θα παίξει 2-4. Τώρα άλλος να διεκδικεί θέση δεν νομίζω. Πάντως πρέπει να σου πω ότι ο Σαχαμπό, που είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας, όπως και άλλοι ποδοσφαιριστές όπως ο Γιούμπισης, ο Ζωάο Μάριο, ήταν μαζί, αλλά προφανώς για να εγκληματίζεται με την Ευρώπη.
Ναι, το κάνουν αυτό πολλές φορές.
Για τις τελευταίες προπονήσεις, για να βοηθάει.
Έτσι. Και όχι, για να είναι και εκείνη σε καλύτερο ρυθμό, γιατί για να μην χάνουν τις προπονήσεις, να μην κάνουν ατομικά προγράμματα, αλλά και για ψυχολογικούς.
Για αυτό το ρόλο του, ναι. Αλλά γενικά αυτή είναι η ενδεκάδα. Δηλαδή, Μαρίν Πινέδα δεν νομίζω ότι θα αλλάξει. Mm-hmm. Είναι καλά και οι δυο τους πήγαν πολύ καλά. Και τώρα μένει να δούμε στο αριστερό άκρο τι θα επιφυλάξει εκεί ο Μάρκο Νίκολης. Αν δηλαδή θα παίξει ο Πίλιος με τον Κατσίνοβιτς, Πίλιος, Περέιρα, πάλι δύσκολο το βλέπω, ή ο Μάνταλος, ή να δούμε τι άλλο θα σκεφτεί. Αλλά πάνω κάτω αυτή θα είναι η ενδεκάδα, εκτός mm-hmm. είπαμε απρόπτου.
Καλά, εκτός αν έχει σκεφτεί κάτι άλλο λόγω του τρόπου παιχνιδιού της Ράγιο, αλλά η αλήθεια είναι και προπονητής και καλά κάνει που αλλάζει πολύ τα πράγματα, ανακατεύει χωρίς λόγο εννοώ. Από τη στιγμή που έχει βρει ένα σχήμα το ακολουθεί. Οπότε τι ώρα είναι η συνέντευξη που είπες και η προπόνηση, να επαναλάβουμε.
Στις 7 ώρα Ελλάδος είναι η συνέντευξη τύπου του Νίκολη okay. και 8 ακολούθησε η τελευταία προπόνηση στο Βαγιέκας. Να πούμε ότι διαιτητής ναι. είναι ο Γάλλος Μπενουά Μπαστιάν, είναι 42 χρονών elite διαιτητής. Έχει σφυρίξει πολλά μάτς παλιότερα του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη. Βέβαια, εδώ διαρρέει ότι δεν έχει τις καλύτερες εντυπώσεις τουλάχιστον στην Ισπανία. Είχαν κάποια θέματα με κάποιες αποφάσεις εναντίον Ισπανικών ομάδων. Αλλά εντάξει, τώρα έχουν αλλάξει τα δεδομένα.
Τα ψάχνουν όλοι. Όλοι τα ψάχνουν αυτά. Ξέρεις το τι είχε
κάνει.
Γιατί λέμε για εμάς μόνο και μια χαρά, όλοι τα ψάχνουν. Παντού σε όλη την Ευρώπη τα ψάχνουν αυτά.
Τα ψάχνουν γιατί όταν έχεις αδικηθεί μια φορά στο παρελθόν, σου μένει το κατάλοιπο, ας πω, και το αποθυμένο. Ναι. Αλλά είναι λίγο διαιτητής, εντάξει. Είναι έμπειρος διαιτητής, δεν το συζητάμε. Έχει παίξει μεγάλα ευρωπαϊκά ματ. Η ατμόσφαιρα θα είναι καλή. Έτσι κι αλλιώς φημίζεται έτσι για την καλή ατμόσφαιρα που έχει Ράγιο Βαγεκάνο. Αριστερών πεπιθήσεων οι οπαδοί και γενικά η γειτονιά εκεί στο Βαγέκας, εδώ στη Μαδρίτη. Ανοιξιάτικος ο καιρός, θα ανοίξει δηλαδή και προς το απόγευμα και αύριο θα έχει καλό καιρό αυτό. Ιδανικές συνθήκες, ο κόσμος
έχει έρθει
από χθες στη Ισπανία.
Ναι, έβλεπα λίγο ότι η Ράγιο, τα αποτελέσματα της, για να δεις λίγο και τι, πέρα από την εικόνα που μπορεί να έχεις, που είναι μικρή κιόλας. Εντάξει, το τελευταίο μάτι είχε χάσει από τη Σάνσου Σπορ 0-1, αλλά ουσιαστικά νομίζω ήταν και λίγο χαλαρή.
Είχαν κερδίσει 1-3, ναι, στο πρώτο μάτι.
Ναι. Τα υπόλοιπα μάτια είναι εξής με αντιπάλους που δεν μπορείς να έχεις, ξέρεις, να βγάλεις πολύ καλό συμπέρασμα. Οπότε πας στο ποτάσμα. Και είναι μια ομάδα η οποία δεν βάζει πολύ εύκολα γκολ, δεν δέχεται και πολύ εύκολα γκολ. Δηλαδή βλέπω 1-0. 1-0 έχασε την Μπαρτσελόνα που ήταν καλή. 1-0 δηλαδή και στη Νέλτσε. Mm. Είχαν προηγηθεί 2 ισοπαλίες, 3 ισοπαλίες, 4, συγγνώμη, 1-1. Αλλά βλέπω ότι έχει μέσα στο γήπεδο έχει κερδίσει ένα Ατλέτικο 3-0. Όχι πολύ παλιά. Μιλάμε για ένα παιχνίδι που έγινε στις 15 Φλεβάρι. Δηλαδή είναι μια ομάδα που αν τη βγει, δηλαδή θα πει πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί αν τη βγει, είμαι τη Ρεάλ μέσα 0-0. Είναι μια ομάδα που σε πηγαίνει λίγο στο όριο.
Ναι.
Γενικά δεν έχει χάσει την Μπαρτσελόνα φέτος εντός έδρας. 1-1. Δηλαδή είναι ομάδα. Αλλά η ΑΕΚ είναι στην καλύτερη τη στιγμή φέτος. Και ψυχολογικά, πέρα από αγωνιστικά. Για να το χτυπήσει αυτό μας.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες, γιατί η ψυχολογία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στο πώς ανταποκρίνεις στον αγωνιστικό χώρο και την αυτοπεποίθηση που βγάζουν οι παίκτες, πέρα από τη χημεία και το αγωνιστικό πλάνο. Το θέμα είναι να μπει η ΑΕΚ με σιγουριά μέσα, την οτροπία νικητή, ότι μπορεί να σταθεί απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα της La Liga και ότι μπορεί να διεκδικήσει τη νίκη. Γιατί όταν πας, ξέρεις, πολλές φορές, επειδή είναι διπλά τα μάτ, να πάρεις ένα χ, ξέρω εγώ, και να είσαι ευχαριστημένος, πολλές φορές δεν βγαίνει σε καλό. Yeah. Οπότε η ΑΕΚ έχει τον τρόπο, νομίζω, και ο Νίκολης να το διαχειριστεί αυτό και έχει την εμπειρία αρκετών παικτών να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Αρκεί, σου είπα, στο πρώτα λεπτά, επειδή αυτοί θα έχουν και τον ενθουσιασμό, θα έχουν και τον κόσμο,
πάντα, είναι μάνα που πάντα.
Ψηλά, ναι, πάντα. Που δίνει ρυθμό, να το διαχειριστεί σωστά. Αν περάσουν τα πρώτα λεπτά, η ΑΕΚ μπορεί να φέρει το μάτι τα μέτρα της και να χτυπήσει εκεί που πρέπει, είτε με μια στημένη μπάλα, είτε με μια αντεπίθεση. Γενικά έχει τον τρόπο να πετυχαίνει γκολ. Αυτοί, όπως είπες, δεν έχουν και τόσο αποτελεσματικότητα επιθετικά, αν και δημιουργούν ευκαιρίες, δεν είναι τόσο αποτελεσματικοί. Αλλά μάτς με μάτς διαφέρει. Ξέρεις, ο Ντεφρούτος είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής, είναι επικίνδυνος. Είναι ο Αλεμάου που έχουν το center for, που και αυτός παίζει βασικός είτε αλλαγή. Γενικά έχουν λύσεις και αυτοί, αλλά θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή και συγκέντρωση και να μην γίνουν δώρα. Αν η ΑΕΚ είναι προσιλωμένη και δεν κάνει δώρα στον αντίπαλο, κρατήσει μπάλα σωστά, διαχειριστεί το ΜΑΤ, νομίζω ότι έχει τύχη. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ρεβάνς. Έτσι, όλα θα κρυθούν την επόμενη εβδομάδα. Θα είναι κατάμεστη ο Παπαρένα. Έχουν εξαντλήσει τα εισιτήρια και οι Ισπανοί φίλαθλοι που πάνω από 500 που έχουν πάρει. Γενικά υπάρχει ζήτηση και είναι και τεράστια πρόκληση και για την ΑΕΚ αλλά και για την Ισπανική ομάδα. Το διπλό ΜΑΤ με την ΑΕΚ για την πρόκληση στα ημιτελικά.
Ωραία. Μιλήτω, έχουμε κάτι άλλο.
Όχι κάτι φοβερό. Τώρα παραλυπόμενα από το αεροπλάνο.
Απες κανένα ντεσουδάκι που λέγαμε.
Το πιλότο, ναι. Ξέρεις, να λέει, μάλλον να... κάτσε τώρα, γιατί με τα όσα που έχουν υποθεί από χθες εκεί στο αεροπλάνο. Λοιπόν, πήρε το μικρόφωνο ο πιλότος, είπε καλή επιτυχία στην ΑΕΚ, στην ΑΕΚΑΡΑ μας είπε συγκεκριμένα. Ευχόμαστε να πάει πολύ καλά στο αυριανό μάτς με τη Ράγιο την Πέμπτη, να τα καταφέρει να προκριθεί στα ημιτελικά του conference, αλλά και τώρα αφού ξεκίνησε με νίκη στο πρωτάθλημα, στα play-off, να πάρει και το πρωτάθλημα. Της ευχήθηκε καλή επιτυχία μέσα σε χειροκροτήματα, ακούστηκε και ο ύμνος της ομάδας. Εντάξει, αυτά είναι ωραία. Είναι ωραία στο τέλος.
Είναι το καλό, είναι χαρά, το καλό κλίμα τώρα. Έτσι, το καλό κλίμα.
Το κλίμα και το ηθικό, ξέρεις, που είναι ανεβασμένο. Από εκεί και πέρα όλα κρίνονται, όπως ξέρεις, στον αγωνιστικό χώρο. Οι παίκτες κάνουν και ο προπονητής είναι αυτοί που κάνουν τη διαφορά και κρίνουν τα αποτελέσματα. Βέβαια υπάρχει και ο αντίπαλος, εννοείται, υπάρχει και ο παράγοντας τύχη. Αλλά όταν κάποια ομάδα είναι συγκεντρωμένη και προσιλωμένη στο πλάνο και το θέλει πολύ, νομίζω ότι πολλές φορές δημιουργούνται και προϋποθέσεις για να πετύχει και αυτό που θέλει.
Μίλω μου να σου ευχηθούμε καλημέρα, να περάσει καλά.
Καλημέρα.
Και καλή δουλίτσα. Και καλή δουλίτσα το απόγευμα. Περισσότερη δουλίτσα το απόγευμα θα σας ακούσουμε και στις επόμενες εκπομπές. Καλημέρα. Θα έχει πολλή δουλειά ο Μίλτος, γιατί έχει και δουλειά σημαντική η ΑΕΚ στη Μαδρίτη απέναντι στη Ραγιο Βαγιακάνο. Συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ. Θα σας πω εγώ κάποια πράγματα τώρα, γιατί και το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έτσι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν υπάρχουν αρνητικά αποτελέσματα. Υπάρχει και εσωστρέφεια, υπάρχουν και διεργασίες, υπάρχουν και συζητήσεις. Γιατί υπάρχει προβληματισμός σε μια ομάδα. Τι δεν πάει καλά, τι πρέπει να γίνει για να διορθωθεί αυτό. Φαίνεται ότι αυτό το αποτέλεσμα σε πρώτη φάση αυτών των συζητήσεων είναι να υπάρξει τώρα μια ηρεμία, να δουλέψει η ομάδα, να προσπαθήσει να βρει ο Μεντιλίμπαρ τις λύσεις που δεν έχει βρει, όμως η αλήθεια είναι μέχρι τώρα. Μην γελιόμαστε σε τέτοιες περιπτώσεις, το έλεγα και τη Δευτέρα, το έλεγα και μετά τον αγώνα στην Αθλητική Κυριακή. Η διοίκηση μιας ομάδας έχει δύο δρόμους. Η μία είναι να προχωρήσει σε αλλαγή για να αλλάξει κάποια πράγματα. Αυτό κάνει αν πιστεύει ότι ο νυν προπονητής δεν μπορεί να γυρίσει την κατάσταση. Η άλλη είναι εκτιμώντας και ποιες είναι οι άλλες λύσεις που μπορεί να δώσει αυτή τη στιγμή, να την αφήσει την ομάδα όπως έχει δουλέψει, να πάει μέχρι το τέλος, να το γυρίσει η ίδια. Έτσι, υπολογίζοντας όλες αυτές τις παραμέτρους που είπα και νωρίτερα, φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή αυτή είναι η απόφαση. Και το καλοκαίρι θα δούμε. Πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Θα συνεχίσω αμέσως μετά με το ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Θα ακούσετε και τα υπόλοιπα ρεπορτάζ.
Ακούτε Eraspor.
Ο καφέ σου έχει κρυώσει και το ράδιο κλειστό τώρα για μέρες. Σε θυμάμαι, είχες ξαπλώσει στο μονού μου κρεβατιού τις καλημέρες. Το ξέρω πως...
Συνεχίζοντας λοιπόν την αφορά στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, όπως είμαι λοιπόν ξανά στις προπονήσεις για να δούμε αν μπορεί να αλλάξει κάτι. Αυτό θα το δούμε στο επόμενο παιχνίδι του Ολυμπιακού, στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο, που είναι επίσης πολύ πολύ σημαντικό, ακόμη πιο σημαντικό για τους Ερυθρόλευκους μετά την ήττα από την και επαναλαμβάνω αυτό που έλεγα νωρίτερα για όσους συντονίστηκαν τώρα, ότι φαίνεται ότι μετά τις επαφές, τις συζητήσεις, τον προβληματισμό που υπήρχε και συνεχίζει βεβαίως να υπάρχει, φαίνεται ότι δεν θα γίνει κάτι αυτή τη στιγμή, υπολογίζοντας όλες τις παραμέτρους και κυρίως το γεγονός ότι αν πιστεύεις ότι μια άλλη λύση, μια προσωρινή λύση και όλα αυτά, μπορεί να αλλάξει κάτι μέσα σε 5 αγώνες. Δεν ήταν ποτέ μια τέτοια απόφαση εύκολη. Δεν είναι εύκολη και τώρα, γιατί ό,τι μπορεί να προλάβεις και τι υπάρχει διαθέσιμο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Πάντα μια διοίκηση, ένας πρόεδρος βάζει τα υπέρ τα κατά, υπολογίζει πράγματα. Κυρίως για μένα αυτό που έχει σημασία είναι αν πιστεύεις ότι μπορεί αυτό το πράγμα να γυρίσει. Και το δεύτερο που πρέπει να σκεφτείς είναι αν μπορεί να το γυρίσει κάποιος άλλος. Φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι θα πάει έτσι όπως είναι ο Ολυμπιακός και για τα τελευταία παιχνίδια, για τα επόμενα μάτς και το καλοκαίρι θα ληφθούν οι όποιες αποφάσεις. Τώρα, εχθές υπήρξε αντίδραση από τον Ολυμπιακό και συγκεκριμένα από τον αντιπρόεδρο του Κώστα Καραπαπά, ο οποίος με αφορμή ένα δημοσίευμα στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το οποίο ο Λανουά έχει βρει τους διαιτητές του επόμενου Σαββατοκυριακού και συγκεκριμένα ότι θα είναι ένας Σλοβάκος και ένας Σλοβένος ελίτ, ανέφερε ότι μοναδική από αυτές τις χώρες είναι ο Κρούζλιακ, ο Σλοβάκος, και ο Μπρένοβιτς, ο Σλοβένος. Και αναφέρει ότι αν οριστεί κάποιος από αυτούς, σημαίνει ότι ο Λανουά διέρευσε τους ορισμούς σε υπάλληλο και συνεργάτη ιδιοκτήτη ομάδας με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Επειδή οι συγκεκριμένοι διαιτητές έχουν κάνει σφαγές κατά του Ολυμπιακού, αν διανοηθεί ο Λανουά να τους ορίσει ή αν τους έχει έτοιμος για ορισμό, καλύτερα να παραιτηθεί σήμερα μαζί με όλη την ΚΕΤ, την ΕΠΟ και όποιον άλλον έχει σχέση σε αυτή τη σκόπιμη παγίδευση. Ο Ολυμπιακός δεν θα παίξει με τέτοιους όρους τα υπόλοιπα 5 παιχνίδια που απομένουν. Ας το ξέρουν αυτό οι πάντες, αν επαναλαμβάνω, ανέφερε μάλλον στην ανάρτησή του, και ουσιαστικά είναι και θέση του Ολυμπιακού. Λέω ο φίλος Αναστάσιος ότι η ομάδα της δουλειά για τον Ολυμπιακό, νομίζω ότι θα πάθει ότι και η ΑΕΚ πέρσι δεν θα κάνει νίκη στα play-off. Μπορεί να συμβεί, δεν είναι δύσκολο να σε πάρει από κάτω. Θυμηθείτε και τα play-off 2009-10, που τότε δεν κρίνονταν από τα αρτής. Ο Ολυμπιακός είχε πρώτη, πρώτος, ως δεύτερος δηλαδή στη βαθμολογία, και βγήκε τελευταίος, γιατί τον είχε πάρει από κάτω. Βεβαίως, άμα δεν συνέλθεις γρήγορα, εννοείται. Πάμε και στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Μια δύσκολη μέρα η χθεσινή και η σημερινή και οι επόμενες για τον Ρασβάν Λουτσέσκου, ο Μίρτσα Λουτσέσκου, μια μεγάλη τεράστια προσωπικότητα, όχι μόνο του ρουμανικού ποδοσφαίρου, αλλά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Έχασε τη μάχη με τη ζωή. Κοντά του είχε βρεθεί ο γιος του Ρασβάν αμέσως μετά τη λήξη του ντέρπι με τον Παναθηναϊκό. Και σίγουρα είναι μια δύσκολη μέρα για τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Ο Γιώργος Μήνος είναι μαζί μας. Καλημέρα, Γιώργο.
Καλημέρα σας. Καλημέρα σας και στους ακροατές. Είναι μια πέθυνη μέρα για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πενθεί, ολόκληρος οργανισμός του ΠΑΟΚ και όχι μόνο, γιατί έφυγε ένας μεγάλος, μεγάλος άνθρωπος στο αθλητισμό, ένας που έβαλε το λιθαράκι του για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, θα λέγαμε, με τόσους τίτλους, τόσες διακρίσεις. έφυγε στο καθήκον, δηλαδή 81 χρονών και έφυγε στο, επί το καθήκον, διότι αποκλείθηκε από την Τουρκία και από τότε νομίζω είχε τα επακόλουθα. Φυσικά και νωρίτερα, αλλά το, την κατάρρευση λένε. Ο Ρεσβάνος Τσέσκοπης βρέθηκε από την Κυριακή το μεσάνυχτα ξημερώματα που έπεσε στο Βουκουρέστι. Έδωσαν αγώνα, τιτάνια αγώνα, αλλά το κατήλιο, όπως λέμε, δεν άντεξε. Παρότι έφεραν γιατρούς από τη Γαλλία και πολλά άλλα.
Ναι, είχε εξεταστεί και το ενδεχόμενο, ήθελε η οικογένεια να πάει και στο...
Στην Αυστρία.
Στην Αυστρία, αλλά δεν μπορούσε, δεν γινόταν η μεταφορά του στην κατάσταση που βρισκόταν. Από ναι, ό,τι είχα διαβάσει.
Αυτός ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Έβαλαν ανακοινώσεις στην ΠΑΕΠΑ που αναφέρει ότι παιδί ο οργανισμός για τον Μιτσέλο Τσέσκου. Στέκομαστε στο πλευρό του Ορεστέχνης ΠΑΟΚ στον Κοντάσο Τσέσκου. Επίσης ανακοινώσεις από τη Δέρνου Φίλου ΠΑΟΚ για αυτόν. Όπως επίσης και η Θήνα 4 για το τάμπλο αφιερωμένο και για τον Μιτσέλο Τσέσκου αναφέρουν οι οργανισμοί οπαδοί του ΠΑΟΚ Θήνα 4. Όπως επίσης και οι παλέμαχοι εξόδωσαν ανακοίνωση όταν για το θρήνο του πατέρα του προπονητή του ΠΑΟΚ.
Η ισοστολή θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο εθνικό στάδιο του Βουκουρεστίου, έτσι, ως μεγαλύτερος προπονητής που ανέδειξε. Και θα γίνει η ταφή θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο. Έβλεπα.
Ναι, τα περισσότερα δεν έχουν γίνει γνωστά. Ξέρω ότι θα υπάρξει αντιπροσωπεία της ΠΑΕ.
Θα είναι και δύσκολο, αλλά για το Ρασβάν το λέω γιατί θα πιστέψει, αλλά θα μπει στην καθημερινότητα πάλι, γιατί ο ΠΑΟΚ τον περιμένει ένα πλέον καθοριστικό ντέρμπι με την επιστροφή των ομάδων από το Πάσχα, γιατί δεν υπάρχει αύριο μετά. Αν χάσει, τελειώνει η ιστορία κάπου εδώ. Θα μένουν τέσσερα παιχνίδια, αλλά μετά θα αρχίσουμε τα μαθηματικά μόνο.
Τα μαθηματικά,
ενώ με νίκη το γυρίζει ο ΠΑΟΚ.
Με νίκη, κοίταξε, ο ΠΑΟΚ έχει στόχο να πάρει το πρωτάθλημα. Ναι. Και οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές έχουν αντιληφθεί και τι πρέπει να κάνουν. Και ο ΠΑΟΚ ενωμένος και στα δύσκολα πάντοτε βγάζει χαρακτήρα, βγάζει αυτά τα στοιχεία που πρέπει. Και γι' αυτό πιστεύουν ότι με τον ΠΑΟΚ πλήρη στα επόμενα παιχνίδια δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να πάρει το πρωτάθλημα. Και αυτό το πιστεύω, είναι πιστεύω όλων. Στη Θεσσαλονίκη για τον δικαίωμα του Βορρά και τους φιλάθλους του.
Ναι.
Ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει το πρωτάθλημα και τον ντάμπλ.
Να σε ρωτήσω κάτι, δύο πράγματα. Πρώτον, ναι, εκτίμηση. Ναι. Εκτίμηση πρώτον, από τώρα, έτσι, όχι ξέρεις μετά κτλ.
Ο ΠΑΟΚ θα πάρει το πρωτάθλημα, εκτίμηση.
Όπα.
Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Ναι. Ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει
Όχι, θα σου ρωτήσω άλλο, αλλά πάω σε τόση. Θα σου ρωτήσω σε περίπτωση σοπαλία, άντε, θα αφήνε ακόμη.
Επαναλαμβάνω ότι ο ΠΑΟΚ.
Άκουσε με λίγο, εντάξει, το είπαμε, θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Άλλο λέω. Σε περίπτωση σοπαλία, δηλαδή το θεωρείς ανοιχτό για το ποτάσμα με ισοπαλία ή πιστεύεις ότι θα κάνει διπλό ο ΠΑΟΚ? Αυτό θα σου πω τόσο.
Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει στην Ελλάδα.
Μπράβο. Σε περίπτωση λοιπόν ισοπαλία, α την ήττα, εντάξει, ήττα τελείω. Ισοπαλία θα του δίνει ένα πιθανότητα.
Δεν το δίνω.
Ναι. Με 5 βαθμούς διαφορά. Okay.
Γιατί πιστεύω ότι.
Υπάρχει το μαζί Τούμπα, θα μου πει. Okay,
ναι,
αλλά...
Εκτός από την Τούμπα, ναι. Πιστεύω ότι.
Εγώ, Γιώργο, να σου πω κάτι άλλο. Γιατί δεν τα πάμε τη Δευτέρα.
Και επειδή... Ο Γιάννη δεν θα πάρει όλα τα παιχνίδια.
Προφανώς δεν θα τα πάρει όλα τα παιχνίδια, αλλά θα τα πάρουν και οι υπόλοιποι. Δεν ξέρω αν θα τα πάρουν. Και δεν είναι κάθε μέρα το ίδιο όπως το 23.
Που...
Αλλά δεν ήταν και 6 αγωνιστικές που το έκανε ο ΠΑΟΚ. Έλα για πες.
Και να υπολογίζεται και το Παναθηναϊκό.
Εννοείται τον υπολογίζουμε. Εννοείται. Αλλά έλεγα τη Δευτέρα το εξής, να το πω από την Παρασκευή και το είχα, μας έτρεξαν τα ρεπορτάζ. Λέω ότι όλο αυτό το διάστημα λένε όλοι ο ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και δεν βλέπει κανένας πώς είναι αυτές οι δύο ομάδες. Άντε και ο ΠΑΟΚ είχε εκείνη τη δύσκολη.
Να τελειώσω λίγο.
Λέγαμε για τον Ολυμπιακό που θα τελειώσει το Champions League, θα ηρεμήσει, θα πάρει δυνάμεις κτλ. Ποτέ. Λέγαμε για τον ΠΑΟΚ, εντάξει, είχε το δύσκολο εκείνο διάστημα, είχε αποσύρει ταξίδια λοιπόν με είτε και ο Ζήφκοβιτς και ο Κένι. Και τι έγινε δηλαδή. Ήταν εικόνα αυτή με τον Παναθηναϊκό. Θέλω να πω ότι μήπως είναι και λίγο ξεζουμισμένοι και οι δύο και δεν περιμένουμε πολλά περισσότερα από αυτά για τον Ολυμπιακό. Το βλέπουμε ξεκάθαρα. Πως και για τον ΠΑΟΚ δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Και ίσως στο Βόλο έχασε. Και με τον Παναθηναϊκό η τελευταία του καλή ευκαιρία για μένα είναι στο 46 με τον Γερεμέγεφ, που είναι πολύ καλή ευκαιρία. Λέω μήπως, Γιώργο μου, δεν είναι τόσο απλά αυτό ρωτάω. Θα πάρουμε την απάντηση την Κυριακή, την επόμενη.
Απλά λιτάκια απέριτα. Ναι. Ο ΠΑΟΚ με αυτούς τους τρεις παιχταράδες που έλειπαν
Ναι. Καλά, και ο Κένι δεν αλλάζει την μοίρα ενός αγώνα. Ο Μεϊτέ και ο Ζήφκοβιτς, ναι.
Okay. Και ο Κένι. Και ο Κένι.
Δεν
και
αλλάζει την μοίρα ενός αγώνα. Είναι καλός παίκτης.
Πώς δεν αλλάζει.
Εντάξει, okay.
Δεν αλλάζει. Η ποιότητα αυτών των παιχτών δεν αλλάζει.
Δηλαδή, συγγνώμη, το ότι ο ΠΑΟΚ δεν έκανε ευκαιρίες μετά το 46, πραγματικές ευκαιρίες με τον Παναθηναϊκό, είναι ότι έλειπε ο Κένι.
Έλειπε ο Μπεϊτέ και ο Αντιγιαζίδη.
Συμφωνώ, εκεί είπαμε για τους δύο. Συμφωνώ. Και είναι το μοναδικό στο οποίο πραγματικά μπορεί να στηρίξει το ΠΑΟΚ. Ο σου λέει θα μου δουν αυτοί οι δύο, θα μου είναι καλά. Αλλά πρόσεξε, ο Μπεϊτέ σε τι κατάσταση ήταν μετά από 1,5 μήνα και ο Ζήκοβιτς.
Πώς θα το δούμε.
Γι' αυτό λέω. Υπάρχουν ερωτηματικά, δηλαδή δεν είναι τόσο σίγουρα με αυτή την έννοια.
Αυτά τα ερωτηματικά, εγώ επαναλαμβάνω και το πιστεύω όλων εδώ στη Θεσσαλονίκη.
Καλά, προφανώς. Προφανώς το πιστεύει ο ΠΑΟΚ. Εννοείται. Εννοείται. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο ΠΑΟΚ για μένα είχε και το καλύτερο πρόγραμμα με την ΑΕΚ να βρει την ΑΕΚ μετά το επαναληπτικό με τη Ράγιο. Το έλεγα πριν την κλήρωση, το θυμάσαι. Το ξεκορθώ να το λέω. Είναι η κατήλυτη στιγμή. Όπως και να είναι, η ΑΕΚ θα έχει ξοδέψει πολλές δυνάμεις.
Και δυνάμεις. Και δεύτερον, ότι το μόνο καλό είναι ότι η ΑΕΚ θα έχει ρυθμό. Θα έχει ρυθμό. Ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, εκτός από. Γιατί μέχρι να παίξει ο ΠΑΟΚ θα έχει μόνο μεταξύ του παιχνίδια. Δηλαδή θα παίξουν στις προπονήσεις. Ενώ η ΑΕΚ θα έχει ρυθμό. Αυτό είναι στα σύντσα.
Okay.
Από εκεί και μετά,
okay, ναι.
Οι κούρες και όλα αυτά θα δούμε.
Με η Τέκια Ζήκοβιτς ήταν έτοιμη και ο Κένι. Τελευταία ερώτηση.
Πανέτοιμη.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιώργο.
Για να πάρει το ποτάσμα από ΑΕΚ.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιώργο. Καλημέρα.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
Λοιπόν, συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ. Πάμε και στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Κοντά μας είναι, μαζί μας είναι ο Άρης Γάτας. Έλα, Άρη, καλημέρα.
Γεια σου, Μπαμπή, καλημέρα. Καλημέρα και στου αγράτε.
Τι γίνεται, όλα καλά, εσύ?
Μια χαρά. Ήσυχα τα πράγματα στον Παναθηναϊκό.
Ναι.
Θα συνεχιστούν οι προπονήσεις μέχρι για τη Μεγάλη Πέμπτη. Και από εκεί και πέρα η ομάδα θα πάρει το τετραήμερο ρεπόρ για την Τρίτη του Πάσχα. Αναμένεται να επιστρέψουν.
Για τον Παναθηναϊκό. Για τον Παναθηναϊκό, για μένα. Λέγαμε ότι είναι κομβικό το παιχνίδι της πρεμιάς. Λογικό. Έπρεπε να κερδίσει, να μειώσει τη διαφορά κτλ. Εξακολουθεί να είναι στην ίδια κατάσταση για μένα. Στον τέρμι με τον Ολυμπιακό. Γιατί σε περίπτωση νίκη θα μειώσει στους 5 βαθμούς, αλλά στην πραγματικότητα στους 4 θα έχει την ισοβαθμία ο Παναθηναϊκός οριστικά.
Εντάξει, κοίταξε όμως ο Παναθηναϊκός έχασε μια, αν θα το έλεγε κανείς, προσπάθεια, μια ευκαιρία στην Τούμπα.
Όχι, στην πραγματικότητα έχασε μια ευκαιρία με τις ευκαιρίες που είχε στο δεύτερο ημίχρονο.
Βέβαια, να πάρει μια νίκη η οποία θα του δίνει μια πολύ διαφορετική έτσι, προοπτική αυτή τη στιγμή. Και το λέω, θα του δίνει μια πολύ διαφορετική προοπτική γιατί. Όπως έχουν έρθει τα πράγματα, τα λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, είναι κομβική αυτή η δεύτερη αγωνιστική. Απλά σε αυτά τα play-off που είναι πάρα πολύ πιθανό με τα αποτελέσματα που θα έρθουν να δώσουν και στον Παναθηναϊκό ή να έδιναν και στον Παναθηναϊκό μια διαφορετική προσέγγιση στα φετινά play-off. Φαντάζεσαι, ο Παναθηναϊκός να κέρδιζε στην Τούμπα και στη δεύτερη αγωνιστική να κερδίσει ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό.
Στο μείον 3. Στο μείον 3.
Και να κερδίσει και η ΑΕΚ τον ΠΑΟΚ.
Στο μείον 3 από τη δεύτερη θέση. Στο λόγο τα έβγαλα. Χρειάζεται. Στο μείον 3 από τη δεύτερη και την τρίτη ταυτόχρονα.
Τέσσερις αγωνιστικές πριν ολοκληρωθούν η διαδικασία των play-off που μετά θα παίξουν.
Συγγνώμη, εάν κέρδιζε στην Τούμπα και αυτά τα σενάρια που είπε, συγγνώμη, στο μείον 3 από τον Ολυμπιακό, στο μείον 2 από τον ΠΑΟΚ.
Δύο από τον ΠΑΟΚ, ακριβώς.
Και θα είχε την ισοβαθμία πλέον. Όχι, θα υπή, με τον ΠΑΟΚ έχει από μία νίκη, θα υπήρχε
ναι,
ανοιχτό.
Αλλά θα είχε όμως το δεδομένο ότι στις τελευταίες τέσσερις αγωνιστικές ο ΠΑΟΚ θα έπαιζε δύο παιχνίδια με Ολυμπιακό μέσα έξω.
Ναι, ναι, ναι.
Ο ΠΑΟΚ θα έπαιζε στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό. Κατάλαβες. Και θα έπαιζε και τα
παιχνίδια. Εννοείται. Θα είχε πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
Θα έπαιζε και το παιχνίδι με την ΑΕΚ στην Τούμπα. Δηλαδή θα είχε τεράστιο ενδιαφέρον. Και τώρα έχει ενδιαφέρον, αλλά τώρα λίγο το πράγμα είναι πιο δύσκολο. Νομίζω ότι. Πέρα από το γόητρο το οποίο συμβαίνει πάντα σε αυτά τα παιχνίδια, δηλαδή βλέπεις ότι η ζωή μας και στο ποδόσφαιρο κάνει κύκλους. Τη μια χρονιά θέλει να πάει να πάρει το πρωτάθλημα Παναθηναϊκός και παίζει παιχνίδι μέσα στο Καραϊσκάκι με τον Ολυμπιακό και χάνει το πρωτάθλημα ουσιαστικά εκεί. Την άλλη χρονιά θέλει να πάρει πρωτάθλημα Παναθηναϊκός και παίζει με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και χάνει και μένει πάρα πολύ πίσω ή χάνει μέσα στη Λεωφόρο όταν είχε εξασφαλίσει τη μεγάλη διαφορά, θυμάσαι. Από την δεύτερη θέση των 8 βαθμών που είχε μπει ο Παναθηναϊκός στα play-off και έχασε το παιχνίδι μετά Λεωφόρο συνεχόμενα και έχασε το πρωτάθλημα τότε. Φέτος το έχει φέρει η μοίρα έτσι που είναι πολύ πιθανό ο Παναθηναϊκός να είναι ρυθμιστής γιατί σε περίπτωση νίκης του επί του Ολυμπιακού την παραπάνω εβδομάδα σαλιδίζονται πάρα πολλοί ελπίδες μετά του Ολυμπιακού για να προλάβει να μειώσουν τη διαφορά των 8 βαθμών με την ΑΕΚ στις τελευταίες 4 αγωνιστικές. Βλέπεις λοιπόν ότι σε όλο αυτό το πλαίσιο και ειδικά σε αυτές τις αναμετρήσεις παίρνουν ένα έξτρα κίνητρο οι παίκτες, κυρίως από το γεγονός ότι παίζουν και για το γόητρό τους. Δηλαδή δεν θα αφήσει ο Παναθηναϊκός τα παιχνίδια αυτά στα play-off. Και για ένα ακόμη λόγο, γιατί βλέπεις ότι από παιχνίδι σε παιχνίδι ανοίγει μια κουβέντα πάντα. Το ότι είμαι λιγενέστερα από το καλοκαίρι και μετά, αναφέρομαι και στην παρουσία του Μπενίτες, αλλά και στο σχεδιασμό και στον προγραμματισμό που θα έχει αυτή παραφορικά με την επόμενη σεζόν για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή ποιοι παίχτες θα μείνουν, ποιοι παίχτες θα μπορεί να είναι συμβατοί με αυτό που έχει το πλάνο του ο Ισπανός προπονητής και πώς μπορεί ο Παναθηναϊκός να καθορίσει τις επόμενες κινήσεις του, τα επόμενα βήματά του σε σχέση με τον τρόπο που έχει στο μυαλό του ο Μπενίτεθ να πιέσει την ομάδα της επόμενης σεζόν. Έχουν όλα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτά και στο πλαίσιο αυτό γίνεται και μια, έτσι, μια φιλολογία η οποία ξεκινάει πάντα όταν δεν έχω αγωνιστικές υποχρεώσεις για πιθανές.
Ναι, για το καλοκαίρι και αυτό. Και... έχεις μην πάνω θα γίνουν μπόλικες.
Ναι, στον Παναθηναϊκό θα γίνει μεγάλη κουβέντα πάντα το καλοκαίρι. Και θα γίνει μεγάλη κουβέντα όχι μόνο για τους παίκτες που θα αποκτήσει αλλά και για αυτούς που πρέπει να αποχωρήσουν. Δεν αναφέρομαι στις συγκεκριμένες περιπτώσεις παιχτών που ήταν κοντά στο να λήξουν τα συμβόλαιά τους ή ότι είναι εκ των πραγμάτων εκτός από τον Παναθηναϊκό γιατί δεν έχουν παίξει. Αλλά υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα προσεγγιστούν. Παίκτες που ήρθαν πρόσφατα, οι οποίοι για κάποιους χι λόγους είτε ήρθαν δανεικοί όπως ο Ερνάντες, αν θα συνεχίσουν στον Παναθηναϊκό, είτε μπήκαν σε μια λογική να τους πάρει ο Παναθηναϊκός, αλλά από τη στιγμή δεν μπορούσαν να προσφέρουν όπως ο Σισοκό, ας πούμε. Κάτι ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση, τον οποίο δεν το είδαμε ποτέ. Περίπτωση του Ντέσσερ, ο οποίος ουσιαστικά όλη τη χρονιά είναι εκτός λόγω του τραυματισμού. Αν δηλαδή ο Παναθηναϊκός θα τον περιμένει ή θα ποντάρει στο ότι θα αποθεραπευτεί σε εύλογο χρονικό διάστημα για να είναι έτοιμο τον Ιούλιο μήνα μετά. Θα μπορέσει να τον βοηθήσει.
Εκεί μπορεί να το κάνει και εξής να φύγει ο Σιδέρσκι και να πάρει έναν άλλον και να πάει. Αλλά ξέρει τι γίνεται. Όμως είναι τη. Ναι, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος.
Υπάρχει ένα παγκόσμιο κύπελο μπροστά. Εκεί θα λογικά θα είναι ο Πελίστρη. Ο οποίος Πελίστρη έχει ξεκινήσει και γι' αυτό μια συζήτηση. Δηλαδή,
ναι, όχι, αλλά είναι άλλο το θέμα.
Να φέρει μια πρόταση και να φύγει και αυτό.
Άλλο είναι το θέμα. Ας πούμε, λες, ας πούμε, να το περιμένω, να πάρω όμως ένα φόρο να είμαι σίγουρος. Ναι, αλλά και υπάρχει και ο Τετέι. Δεν μπορεί να έχει τρεις έτοιμους. Κάπου εκεί μετά θα μπουκώσει το πράγμα. Mm. Δεν θα πας πιο πίσω το Τετέι. Έτσι δεν είναι.
Βέβαια, δεν μπορείς. Δηλαδή όλα αυτά
το πρόσεξε κιόλα και που το αξίζει κιόλα το παιδί. Έχει δείξει ότι το αξίζει.
Απ' την άλλη όμως δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να στηριχθεί μόνο στον Τετέι για να παρακάνει.
Σίγουρα είναι δύσκολη απόφαση. Είναι δύσκολη.
Το λέω με δεδομένο ότι υπάρχει και αυτή η περίπτωση του Πάντοβιτς, ο οποίος και το παιδί αυτό έδειξε ότι δεν νομίζω ότι μπορεί να σηκώσει το βάρος του φορτίου.
Εντάξει, δεν νομίζω και εγώ και ότι ο Πάντοβιτς
δηλαδή, είναι. Είναι πάρα πολύ πιθανό ο Παναθηναϊκός να μείνει με ένα φόρτο καλοκαίρι. Πριν δηλαδή ξεκινήσει τις μεταγραφές. Από έναν ή μπορεί να χρειαστεί να πάρει και έναν, ας πούμε.
Έχουμε μέσα να δούμε.
Δηλαδή όλα είδες ότι είναι.
Είναι αυτές οι δύσκολες αποφάσεις. Σωστό. Που θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα.
Έπειτα θα δούμε τι θα γίνει και με τα υπόλοιπα παιδιά. Και τα βιτσιρίκια που είχε πάρει εγώ. Στα οποία. Εδώ είναι ένα μεγάλο γρίφος που θα κάνει.
Και το ολοκλήρωμα με αυτό, Άρη, για να πάμε στο επόμενο.
Γιάνγκουσιτ, Κάτρι.
Ναι. Εντάξει, για το Γιάνγκουσιτ είπε και ο Μπενίτεθ, δεν το πήραμε μόνο για φέτος.
Ο Κοντούρη. Και σε όλα αυτά τα παιδιά, τα οποία λογικά πρέπει να αρχίσουν σιγά σιγά να μπαίνουν στην εξίσωση για να είναι να παίξουν.
Και, και ειδικά ο Αντίνο είναι και μεγάλη επένδυση. Πολλά λεφτά. Έγινε άρι.
Είναι μικρή, 5,5 εκατομμύρια.
Όχι, λέω για τον Αντίνο, ήταν περισσότερα. Πολύ περισσότερα. Ναι, σωστό.
Ναι.
Ευχαριστούμε πολύ τον Άρη. Καλημέρα. Και επιστρέφουμε Θεσσαλονίκη για το ρεπορτάζ του Άρη Βασίλη Βλαχόπουλο μαζί μα. Καλημέρα, Βασίλη.
Καλημέρα.
Τι γίνεται?
Τι να γίνει?
Όλα καλά.
Έχει, πρόσεξε να δεις, έχει καλό ήλιο στη Θεσσαλονίκη, αλλά ναι. Έχει αέρα.
Δεν έχει πειράζει, ήλιο να έχει να βγαίνει ο κόσμος να πιει το καφεδάκι του και αυτά, γιατί είναι μέρος.
Δικαιώθηκε ο Γιώργος Μήνος που έλεγε ότι θα είναι πιο ζεστή ημέρα η Μεγάλη Τρίτη.
Ναι.
Γιατί από Μεγάλη Τετάρτη θα έχει αέρα.
Λίγο
έχει
αυτό,
αλλάξει
λίγο
θερμοκρασία λιγάκι.
Ναι. Στον Άρη...
Στον Άρη θα άλλαζε η θερμοκρασία άμα περνούσε από τη Λιβαδιά.
Ναι. Ναι.
Δεν έχει
είναι απίστευτο αυτό που γίνεται πάντως με τον Άρη. Στο ένα μάτς χάνει πέναλτι, στο άλλο έχει σπάει τα δοκάρια. Αυτό. Είναι αυτό που λέμε και σπάει να μην σε θέλει κιόλα το παιδί. Εντάξει, έχει τα προβλήματά σου, έχει τα κάνει τα λάθη σου, το ένα το άλλο, αλλά να μην σε θέλει.
Ναι, πρόσεξε. Στον Άρη αυτό μπορεί να χωριστεί σε τρία κομμάτια. Το πρώτο έχει να κάνει με την ικανότητα. Γιατί όταν μιλάμε για μια συνεχιζόμενη κατάσταση, σημαίνει ότι δεν διαθέτεις και την ικανότητα για να πάρεις αποτελέσματα. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με την ατυχία, γιατί όντως είναι άτυχος. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι άτυχος. Είναι από τις χρονιές που του έχει γυρίσει ολοκληρωτικά την πλάτη η μπάλα. Καμιά φορά βέβαια το ποδόσφαιρο τιμωρεί όταν οι επιλογές σου δεν έχουν ορθότητα. Και αυτό συμβαίνει και στον Άρη. Το τρίτο κομμάτι έχει να κάνει με το διαιτητικό, γιατί δεν μπορείς να το παραγνωρίσεις αυτό το οποίο συνέβη, ας πούμε, στη Λιβαδιά. Θεωρώ ότι αν αυτό το γκολ το οποίο ακυρώθηκε του Γκαρέ νωρίς, αν γινόταν σε μία από τις τέσσερις ομάδες που παίζουν στα play-off για να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα, θα είχε γίνει σε εισαγωγικά το λέω πόλεμος. Εντάξει, δεν έχει ακυρωθεί τέτοιο γκολ δηλαδή σε μία από αυτές τις ομάδες. Τον Άρη έχει γίνει συνήθεια, είχε ακυρωθεί και με την ΑΕΚ, είχε ακυρωθεί και πρόπερση στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό. Θυμάσαι τους Ινφουέντες με την κολάρα που είχε βάλει ο Μανού Γκαρθία τότε και δεν είχε μετρήσει. Βλέπουμε πλέον ότι πληθαίνουν και οι φωνές κατά του Λανουά. Δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα με τον Γάλλο στο τέλος της χρονιάς. Η ουσία για τον Άρη είναι ότι πέρασε μια αγωνιστική, παραμένει στο μείον 6 από το Λεβαδιακό. Δεν μετουσίωσε ένα καλό του ημίχρονο, γιατί ο Άρης ήταν καλός στο πρώτο ημίχρονο και στο τελευταίο 15 λεπτό, 20 λεπτό του δεύτερου μέρους. Υπάρχει όμως και το πολύ προβληματικό 20 λεπτό. Διαφωνώ δηλαδή σε αυτό που ο Μιχάλης Γρηγορίου, ότι μιλάμε για 6-7 αγωνιστικά λεπτά. Για μένα ήταν περισσότερα, στα οποία ο Λεβαδιακός είχε τον απόλυτο έλεγχο του γηπέδου, του αγώνα, συγγνώμη. Και το θέμα του γκολ τώρα, εντάξει. Δηλαδή, βλέπεις τον Καντεβέρε, ο οποίος είναι πάρα πολύ φιλότιμος. Δεν μπορεί το παιδί δεν έχει φιλοτιμία. Όταν παίζει, δηλαδή όταν δεν έχει φλάσει, όταν παίζει, κάνει πολλά πράγματα στο γήπεδο, αλλά δεν μπορεί να βάλει γκολ. Έχει 24 τελικές προσπάθειες. Δεν έχει πετύχει γκολ. Βλέπεις τον Μωρόν, ο οποίος μπαίνει μέσα και έναν παίκτη που δείχνει να μην έχει διάθεση. Βλέπεις από την άλλη πλευρά τον Μπεχαμίν Γκαρέ, του οποίου η υπόθεση υποψιάζομαι ότι σύντομα θα συζητηθεί πολύ έντονα. Και το λέω αυτό.
Είναι και μεγάλη η ρήτρα όμως, ψών.
Ναι, είναι 3 εκατομμύρια η ρήτρα στη Βάσκο Ταγκάμα.
Δεν είναι απλό. Γιατί καλός είναι. Έχει παίξει ωραία. Δίνει λύσεις μέχρι στιγμής. Τουλάχιστον.
Αυτό φαίνεται. Πιο επιδραστή. Στα 7 παιχνίδια που έχει παίξει, αν βγάλω το 1, στο οποίο ήταν κακός, αλλά ήταν το πρώτο του. Στα υπόλοιπα παιχνίδια είναι ο πιο επιδραστικός παίκτης επιθετικής γραμμής του Άρη. 3 εκατομμύρια είναι η ρήτρα. Ο δανεισμός, υπενθυμίζω, είναι μέχρι 31 του Γενάρη. Άρα ο Άρης θα ξεκινήσει την επόμενη χρονιά έχοντας τον Μπεχαμίν Γκαρέ. Βέβαια, αυτά τα 3 εκατομμύρια μπορεί να εξασφαλιστούν από πωλήσεις, εντάξει. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι ανοιχτό το θέμα του DND. Η Άλντι Ρίγια είναι δεύτερη και πάει για απευθείας άνοδο. Και σύμφωνα με τα όσα είχε πει η ΠΑΕ Άρης, η συμφωνία με την Άλντι Ρίγια περιλαμβάνει την απευθείας αγορά των δικαιωμάτων του Αντίραντι 5 εκατομμυρίων σε περίπτωση απευθείας ανόδου της Άλντι Ρίγια. Έχουμε το θέμα του Μόντσου, ο οποίος είναι στη Χουαρέθ και υπάρχει και στην περίπτωση του Μόντσου η ρήτρα αγοράς. Μπορεί δηλαδή ο Άρης το καλοκαίρι να εξασφαλίσει ένα ποσό 8-9 εκατομμυρίων και έτσι να μπορέσει να αγοράσει τον Μπεχαμίν Γκαρέ. Νωρίς είναι ακόμα βέβαια για να το συζητάμε, απλά λέω επειδή τώρα συζητήσαμε για τον Γκαρέ. Το θέμα για τον Άρη, δεν υπάρχουν παιχνίδια πλέον πολλά, είναι 5 τα παιχνίδια.
Αυτό.
Έχει μετράει επιστροφές, δεν ξέρω τώρα αν ο Γαλανόπουλος θα είναι διαθέσιμος μετά από 10 μέρες απέναντι στο Βόλο, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Σίγουρα θα είναι ο Γένσεν.
Αλλάζουν πάντως τα πράγματα, να ξέρεις, με 2 άσους στην επόμενη αγωνιστική έχει κουβεντούλα. Θυμίζω είναι Όφη Λεβαδιακός Άρης Βόλος.
Ναι, καλά,
όπως είναι και αυτό. Για το Βόλο, σε περίπτωση διπλού εννοείται, έτσι.
Ναι.
Δηλαδή,
είναι απίθανο. Δεν είναι λίγα.
Δεν είναι απίθανο το Όφι Λεβαδιακός Άσος. Βέβαια, εκεί να δούμε και πώς θα το δει το Όφι, γιατί μια εβδομάδα μετά έχει το τελικό του κυπέλου. Αλλά προφανώς θα το δει σαν πρόβα.
Εγώ το Λεβαδιακό πάντως, επειδή τον έχω παρακολουθήσει αρκετά, μπορώ να πω ότι το τελευταίο τουλάχιστον δίμηνο δεν είναι η ομάδα που ήταν από τον Σεπτέμβριο και τον Δεκέμβρη.
Προφανέστατα. Ναι, απλά Απλά έδειξε με τον Ατρόμητο, θα μου πει ένα μάτσο όμως και εκεί και ο Ατρόμητος είχε ευκαιρίες και τις έχασε. Σίγουρα δεν είναι. Καμία σχέση. Σίγουρα δεν είναι. Και δεν ήταν και εύκολο να είναι έτσι, για να τα λέμε όλα. Έχει κάνει υπέρβαση τεράστια.
Συμφωνώ απόλυτα, ναι. Είναι,
για να τα λέμε κιόλα έτσι, μην τρελνόμαστε κιόλα.
Μα αν εξαιρέσει συγκεκριμένες ομάδες στην Ευρώπη, δεν θα συναντήσεις καμία που να έχει σταθερή απόδοση
σωστό.
Σε ό,τι διάρκεια της χρονιάς. Δηλαδή την Μπάγερ Μονάχου να ξεχωρίσεις, την Άρσεναλ να πρέπει να ξεχωρίσεις.
Σωστό.
Δηλαδή αυτού του επίπεδου ομάδες ξεχωρίζεις.
Έγινε, Βασίλη. Έχουμε να πούμε πολλά και για τον Άρη και τις επόμενες μέρες και φυσικά από την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
Να είσαι καλά, Πάπη. Καλημέρα.
Σωστά με διορθώνει ο φίλος, είναι και ο Βίντσιτς στην αναφορά που έκανα για τους διαιτητές και την αντίδραση του Ολυμπιακού, ο Σλοβαίνος, και αναφέρθηκε αυτό και στην ανάρτηση του Κώστα Καραβοπά, ότι είναι και ο Βίντσιτς μαζί με τον Ομπρένοβιτς. Αλλά καλά έκανε και ο φίλος και μου το υπενθύμισε, γιατί ίσως, μάλλον προφανώς, εγώ το ξέχασα να το αναφέρω. Λοιπόν, λίγο πριν, 20 δευτερόλεπτα πριν τις 10, ολοκληρώθηκε και σήμερα το 3-5-2. Με την Χαρά Γιαννοπούλου στην ρύθμιση των ήχων, τον Λουκά Λουκά στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, ο Άρης Παπάζογλου ήταν στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα.